إسرائيل وامسين سوتمان ماري أمريكا لمان إلانو مري في رشيدة طالب إمالسو بيه أفيت راقان بورت إدامو يارج جيرتتي ناكا رشيدان أفتو أيام ترشيدان أمو يارت ديد مايكل باون نورج جلن
منسرين حاجة بيه كيسا كان إسرائيل عريه ديريا كجرانيتي رشيدة طلائب أكوشي أمرين سقلتما ويست بانك سينتي أكلالتو غرا لافمان إهما ميفجرا Parti Demokrato Tarra kataan Ilhan Omarif Rashida Tillaib Akabiye Shensenne Israel Urkite Turte Talayan Ministri Kanan Matanfame Akajadutte Tillaib Ugura Kamiyu Nan Kabaja Akasumas Iroda Wanna Kotis Mormihin Agesi Sujechu Sani Matanfejir Presidentin Amerika Trump Dubartota Misensota Kongres Alamen Israel Akabiye Shensenne Hingafa nejedan jarellamen halat Israel Palestinota ittilal tukekudan bekamu Trump akajedanit
I feel that they are so anti-Israel so anti-Jewish
Isan lamani farra Israel farra Jewishota akata antunatiga gama ituna mabratu akazjere ta e wambrat garu namota Israel jiran walin dubbat e rajedan President Trump Israel kesa enyu walin akadubbatani fangone Garu, Israel, Murtika na itu hinken nindura, Trump gamati utariin barresani, jarren Israel kamfalman fakatu. Kanti utariin barresan kesa, Israel yo misensota kongresa laman akabiye shese ente eante, biyettindet abbi guddak abacu se agasisa jadan. Kanamales, Israel ibju shota jibbu. Wanta ef, yada sani kana jijiru, wanni jad emese e hojjetame toko hinjiru jada. Barreeffamni tiwitari kan Trump baasan. Omarii fi Tillaib Israa'elii fi akkaataa itti isheenni Paalestiinota qabdee jirtu qeequun beekamoodha. Silaa guyyootii dhufaa jiran kana keessa Israa'elii fi magaalaalee hedduu kan West Bank keessaa daawwachuuf turan. Juushonni kutaa Omar kan taate Minnesota keessa jiran Israa'el jarreen lamaan biyya ishee akka hin seenne ittisuu qeeqanii jiru.
I think that Congressman Ilhan Omar should be able to travel to Israel.
Misensonni Kongresa Ilhan Omar dugajiru dagte akargitu fi gamasitti malukabdi murtin darbe dogogorajedan. Omar duran ibsa baften motumman Israel ugurri kaikun akamisensa Kongresa Amerika tokkot oji hojjechu qabu tokko nadanqe jirajettet. Kunis gargasa Amerika biyoti alaf gootu ilaalu akkasumas Haalli kabajamu mirga dhala namaa addunyaarraa maal akka fakkaatu ilaaluu ture jetteetti. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu tiwiitarii irratti akka barreessanitti lafti dhaquu fedhan West Bank malee Israa'eliin jedhu. Aangoota Israa'el kamiyyuu kan mootummaas haa ta'u kan mormitoota arguuf hin gaafanne. Kanaaf tarkaanfii kana fudhanne jechuun falman.